Pirms gadiem 15. Gadējā Kazahstānas galvaspilsēta Astana bija vasarnīca pilsētiņa. Aizvadīto gadu laikā notikoši ievērojams pārmaiņas gan ar pašu pilsētu, gan valsts, kurā dzīvo 15 miljoni iedzīvotāju. Pateicoties bagātajām naftas un gāzes atradnēm, pieaugus arī pašu Kazahu interesi par ārvalstu precēm un pakalpojumiem. Turpinot oficiālo vizīti, Kazahstānā valsts prezidents Andris Bēziņš šodien atklāja Latvijas Kazahstānas biznesa fórumu un uzsvēra, ka tieši mēs varam kļūt par Centrālāzijas vārtiem uz Eiropas Savienību. Prezidenta vizītē pavada 70 uzņēmēji, kuri ir gatavi šeit meklēt noietu tirgus. Prezidentā vada arī profesors kardiologs Andris Ēglis, kurš ir iepriekš ir operējis un kuram arī šajās dienās paredzēts vairākas operācijas. Un viņš arī apmāca Kazahu mediķus. Kā Latvijas radio uzsvēra dzīvrūpnieks Jānis Ende, tad viņš ir novērojis situāciju, ka Kazahstānā populārs ir viedoklis, ka labas ir visas tās pārtikas preces, kuras ir ražotas ārpus Kazahstānas. Un viņš arī uzsvēra, ka pārtikas ražotājiem šeit varētu būt ļoti labas tirgus iespējas. Jau drīzumā uz Rīgu varētu ripot arī pirmie vilcieni no Kazahstānas, kurus paredzēts remontēt mūsu Začu lauka stacijā, lai vēlāk sūtītu atpakaļ uz Kazahstānu. Latvijas cenšas panākt, lai no Kazahstānas sūtītie graudi, kuras plāno tālāk sūtīt uz Eiropas Savienību, tiktu pārkrauti tieši Rīgā, kur tos uzliktu kravu konteineros un sūtītu tālāk. Valsts prezidents vizīti Kazahstānā notliekas rīt, kad viņš tiksies arī ar šeit dzīvojošajiem latviešiem. Mandara Līdzīte, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.